Vi er altså inne i Jesaja-boken i det 13. kapittelet, og som vi leser til å begynne med, ifra det første vers i det 13. kapittelet. Domsord mot Babel, som Jesajas sønn av Amos fikk i et syn. Den aktuelle byen Babylon i historien står i fokus i dette kapittelet, og det vil vi også legge merke til når vi kommer inn i kapittel 14. Det ble en av de store byene i den tiden, i oldtiden. Faktisk ble den første verdensmakt, og det er slik den trer frem i Daniels profetier også. Nebukadneser var Babylons hode av gull. Han var konge i den første verdensmakt. Babylon kommer til å bli gjennombygget en gang i fremtiden. Babylon er symbolet på et felles opprør mot Gud som begynte med Babels tårn, og den ville ende i åpenbaringen 17-18, der vi ser det religiøse Babylon og det politiske Babylon herske over verden. Under den store trengsel vil Babylon gå under i en veldig dom fra Gud, og dette er vel kanskje den første gang det nevnes i skriften. I vers 3 her i det 13. kapittel leser vi: «Jeg har kalt inn mine vikslede menn, har samlet mine stolte, jublende stridsmenn, som skal tjene meg i min vrede.» I dette ordet er vikslet det samme som hellighet, og betyr å være satt til side for bestemt bruk. Gud sier: «Jeg har også kalt mine helter til å tjene min vrede.» Det som står i den gamle oversettelsen, «Gud har helliget» eller oppreist Babylon for en bestemt hensikt. Han gjorde det samme av Syria. I Jesaja 10:5 sa Gud gjennom profeten Jesaja: «Ved Assur riser jeg bruker i min vrede, men harmer staven i hans hånd.» Gud brukte Assyria for å tukte sitt folk, og deretter straffet han Assyria. Det samme vil han også gjøre med Babylon. Alt kan bli helliget om det er satt til side for Gud. Assyria og Babylon var satt til side for å tukte Israel. De var instrumenter i Herrens hånd for en bestemt hensikt. Vers 4. Hør ståket bortover fjellene som en veldig hop. Hør larmen av kongeriker av folkeslag som samler seg. Det er Herren, allers Gud, som mønstrer sin hær til strid. Dette verset forklarer hva vi mener med de vikslede eller de hellige. Babylon vil settes inn mot sydrike Juda, som Syria ble ledet mot de 10 Israels stammer i nord, og føre de fangenskap. Vers 5. De kommer fra et land langt borte fra den ytterste himmelstrand. Herren og de folk han bruker når han i sin harme vil ødelegge jorden. Babylonerne vil være de folk han bruker i sin harme. Vers 6. Stem i med klagerop, for Herrens dag er nær. Den kommer med ødeleggelse fra den allmektige. Profetien peker ut over det som nå finnes i historien, og prosjekterer inn mot den store trengselen. Vers 7-9. Derfor blir alle hender slappe. Hvert menneske mister motet. De blir slått av redsel. Rier og smerte griper dem, de vrir seg som en fødende kvinne. Målløse stirrer de på hverandre. Ildrøde er de i ansiktet. Se, full av gru kommer Herrens dag med harme og brennende vrede. Den skal legge jorden øde og utrydde synderne der. Under den store trengsel vil Gud igjen bruke makt, som her kalles Babylon, for å dømme disse mennesker, på samme måte som han har gjort det i fortiden. trengselen tales her om det som, om det kunne være som i fødselsperioder. Mennesker under fødselssmerter. Og Herrens dag åpner med en slik smertesituasjon. Dette forteller også litt om den store trengselen. I vers 10. For himmelens stjerner og stjernebildet lar ikke lyset skinne. Mørker solen når den går opp, og månen lyser ikke. Dette profeteres om igjen av Herren Jesus Kristus når vi ser det i Matteus 24, 29. Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Og går vi til Åpenbaringen 8:12, så sier dette oss, den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble tredje delen av solen og av månen og av stjernene rammet, og en tredjedel av dem ble formørket. Dagen mistet en tredjedel av sitt lys, og natten likeså. Ser vi Jesaja 13:11, «Jeg vil straffe jorden for dens ondskap, de gudløse for deres misgjerning. Jeg gjør ende på de frekkes stolthet, og la voldsmennenes hovmod bøyes. Jeg vil straffe jorden for den ondskap.» Dette viser bare at vi lever også i dag i en verden som beveger seg i retning av dom. Vers 12. Jeg gjør det slik at mennesker blir sjeldnere enn rent gull, og folk blir mer sjeldne enn gull fra Ofir. Da Kristus døde for deg og meg på korset, så la det en ny verdi for oss. Det ble noe nytt som skjedde. Nye verdier. Jesaja 13:13-16 fortsetter å skildre at trengselstiden vil bli en verdensvid destruktiv tid da intet kjød vil overleve, uten at Gud vil bevare en rest for seg selv. Når vi nå går videre, så vil vi se på Babylons undergang. I vers 17. Se, jeg egger mederne mot dem, de som ikke bryr seg om sølv og ikke har lyst på gull. Hvem er mederne? Media og Persia ble en tostatsallianse og et mektig imperium som erobret Babylon. Jesaja taler om det som vil finne sted i den umiddelbare fremtid. Han identifiserer dem som vil ødelegge Babylon, mederne. Vers 19. Med Babel, herligst blant rikene, kalderenes stolte pryd, skal det gå som den gang Gud gjorde ende på Sodoma og Gomorra. Denne profeti er fullbyrdet. Babylon var det største kongedømme som vel har eksistert her på jorden. Det var det makedonske riket som var stort. Det egyptiske imperium var mektig, og det var også det romerske imperium. Storbritannia var også et verdensrike, men jeg tror ikke at noen kan sammenlignes med Babylons herlighet og makt. Guds ord kaller dette for den herligste blant rikene, kaldeernes stolte pryd. Og denne pryd som vi her fikk se, den veltet Gud. Og han gjorde det samme med denne by og denne pryd som han gjorde med Sodoma og Gomorra. Du kan bare se på ruinene av det gamle Babylon for å få bekreftet at dette hendte. Det var en storby som aldri ble bygget opp igjen. Andre store byer er gjenoppbygget. Det er spesielt sant om Jerusalem. Rom ble ødelagt og bygget opp. Og under den andre verdenskrig så fikk vi oppleve at byer i Tyskland ble utbombet og kanskje vi kan si absolutt jevnet med jorden, men det ble bygget opp igjen. Frankfurt er en av de byene som blir jevnet med jorden, og den reiste seg av asken igjen, og en ser nå en storby. Men Babylon, den reiser seg aldri. Gud sa at den aldri skulle bli beboelig igjen. Det er sant at Babylon vil bli gjenoppbygget en gang i fremtiden, men ikke på det sted der det gamle Babylon lå. Den vil bli bygd opp igjen på et annet sted. Vi er inne i Jesaja-boken i det 13. kapittelet, og vi ser litt på hva Babylon betyr, og hva som skjedde med Babylon, eller Babylons undergang, som det står om i det 17. verset. «Se, jeg egger mederne mot dem, de som ikke bryr seg om sølv og ikke har lyst på gull.» Vi ser altså hvordan det går med Babylon. Babylon representerer forvirring, og det fremtidige Babylon vil bli et stort kommersielt senter, et stort religiøst senter, og det vil også bli et politisk senter, et betydelig politisk senter, et kraftsentrum, og merk deg det, et av verdens fremste sentre for undervisning og forskning. I det 20. verset i Jesaja 13 leser vi: «Aldri skal byen bygges mer. Fra slekt til slekt skal ingen bo der. Der skal ingen beduiner slå opp telt, og ingen gjeter la dyrene hvile.» Hvordan kan det ha seg at Babylon blir ødelagt, og likevel dukker den opp igjen i den siste tid som en virkelig by igjen? Ruiner av gamle Babylon ligger allerede 1 til 1,5 mil fra elven Eufrat. Da byen eksisterte, rant elven i en kanal rett igjennom Babylon. Det nye Babylon vil aldri bli reist på ruiner av det gamle. Og det er Bibelens profeti. Men Babylon vil bli gjenoppreist på et annet sted, sikkert noe nærmere Eufrat. Ruinen av det gamle Babylon står som et monument på nøyaktigheten i de oppfylte profetier. Flere tidligere vitenskapsmenn som drev utgravning i Babylon har fortalt at de aldri fikk araberne til å slå leir rett ved siden av ruinene. Araberne trakk seg utenfor dette området og slo leir der. De var overtroiske. Det er interessant at Gud sa at der skal ingen beduiner slå opp telt. Versene 21 og 22: «Men ørkendyr skal ligge der, og husen skal bli fulle av ugler. Der skal strutser holde til, og raggete troll hoppe omkring. Ville hunder skal ule i borgen, og sjakaler i slott, der det før var lyst og glede. Byens time nærmer seg, dens dager blir ikke mange.» Ørkendyr skal ligge der. Løver har funnet sin plass og sitt hjem blant ruinene. Raggete troll skal hoppe omkring der. Her tenkes det ikke så veldig mye på norske folkeeventyr, men vet du hva det er snakk om? Det er snakk om demoner. Demoner skal danse i Babylon. Skal du noen gang tenke på å se en demonenes dans, så skal du dra til Babylon. Babylon var selve hovedkvarteret for avgudsdyrkelse i den gamle verden. Det virker som om det skal henge ved denne gamle byen, den som en gang var så berømt, og med den utrolige makt og rikdom, men nå er det altså en øde ruinhaug. Det fremtidige Babylon vil bli et stort senter på jorden. Syndens menneske, kalt Antikrist, skal herske også på det stedet. Byen vil bli ødelagt som det gamle Babylon ble det. Babylon er et minne om nøyaktigheten i profetier som er fullbyrdet, og et vitnesbyrd om den sannhet at Gud også skal dømme det fremtidige Babylon. Og det var det vi hadde med oss ifra dette 13. kapittelet, det vi går inn i det 14. kapittelet. Da vil vi kanskje kunne sette i hvert fall som en delvis overskrift. Tusenårsrike som etableres etter Babylons ødeleggelse. Opprinnelse til det onde og dets dom. Palestinas byrde. Dette kapittelet som vi nå begynner på er en fortsettelse av Babylons byrde som begynte i kapittel 13. Babylons byrde er faktisk en dom over Babylon. Babylon var den første av flere nasjoner som Guds dom vil falle på. Alle de nasjoner som ble dømt hadde noe å gjøre med Israel. Enten ved at det grenset opp til Israel, at det kanskje var politisk involvert. Det mektige ting som står på spill i kapittel 14. Opprinnelsen til det onde og dets dom og dens uendelige fjerning av det onde fra denne jord, det er det som er tema i dette kapitlet. Lokale situasjoner og nasjoner er bare uttrykk for det verdensvide temaet og det evige spørsmål. Dette kapitlet ser på nasjoner deres livsproblemer gjennom teleskop. Fremfor det som kanskje burde være den beste rettesnoren, bruke et mikroskop og granske det. Dette kapitlet åpner med glade toner fordi Babylons endelige skal møte sin dom. Tusenårsriket er etablert, og all frykt og all fare tatt bort. Gud har ingen fiender som truer. Dommen her og andre steder i Jesaja-boken har en forklaring knyttet opp til denne dommen som forteller årsaken eller grunnen til at dommen kommer. Og her møter vi også Guds plan. Vi får også oppleve hensikten som er med jorden. Dette kapittelet er en blanding av lys og mørke. Dette kapittelet svinger mellom kongerikets begeistring og straffen over helvete. Satan og det ondes problemet trekkes frem for oss. Det er en ganske lang sekvens angående den endelige ødeleggelse av Babylon. Dette kapitlet, som tar frem mange store temaer og sterke kontraster, avsluttes med å innversle undergangens tid for Palestina, som antagelig ble påbegynt gjennom kong Akas plutselig død, den som vi fikk møte i annen kongebok i det 16. kapittelet, vers 19 og 20. Nå vil vi gå videre og se på den fremtidige gjenoppbygningen av Israel og kongerikets fred. Vi ser da i vers 1 i det 14. kapittelet. Herren skal forbarme seg over Jakob og velge ut Israel enda en gang og la dem få bo i sitt land. Fremmede skal slutte seg til dem og holde seg til Jakobs ett. Dette verset strekker seg mot endetiden. Gud har sagt igjen og igjen at Israels folk skal vende tilbake til sitt land. Den fullstendige oppfyllelsen av profetien om dette er ennå ikke fullbyrdet. Når Gud helt og fullt fører dem tilbake til landet, så vil Israel ikke ha noe problem med andre folkeslag. De trenger ikke å vende seg hverken til Russland, det gamle Sovjet, eller de forente nasjoner, eller de forente stater, USA, eller hvem det måtte være for å be om hjelp. Den Herre Jesus skal herske der. Det er mange mennesker som sier at de tror på Bibelens totale inspirasjon, men så tvervender de her og sier at dette verset kan ikke forstås bokstavelig. Still deg spørsmål om din egen forståelse av skriftens inspirasjon om du fornekter realiteten i dette avsnittet. Herren skal forbarme seg over Jakob og velge ut Israel enda en gang. Det har han sagt så mange ganger at det er ikke mulig for noen å si «Jeg fikk ikke tak i det», eller å si Det menes noe annet enn det som står skrevet der. La oss lese videre i vers 2. Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem, og så skal Israels ett i Herrens land gjøre andre folk til sin eiendom, til treller og trellkvinner. De som holdt dem i fangenskap skal bli deres fanger, og de skal herske over sine herrer. Dette er ennå ikke oppfylt. Folkeslaget i dette verset er hedningene. Hedningen skal føre dem tilbake til Palestina. Men hedningefolkene har frem til nå faktisk hindret dem i å gjøre det. Selv England, som hadde mandat i dette landet, ville ikke la jødene vende tilbake etter annen verdenskrig. Men jødene dro i alle fall fordi de måtte dra etter annet sted. Og hvordan store folkegrupper vendte tilbake til dette landet, er en historie som vi får kjennskap til med utrolig lidelse. Enda forsøker folk i det gamle Sovjet å hindre jødene i å vende hjem. Andre nasjoner er heller ikke så veldig opptatt av dem. Jødene over hele verden er interessert i å hjelpe sine brødre og søstre å vende tilbake igjen til landet. Men hedningefolket, de gir dem ikke så mye hjelp, og jeg forutsetter, blant annet av nevnte grunn, at vi ennå ikke har sett fullbyrdelsen av skriftene på dette punkt. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.